Mia, fortæl mig lige, hvor ofte dyrker du fysisk træning?
Jeg løber cirka 4 gange om ugen, mellem sådan 5 og 15 kilometer. Og så dyrker jeg fitness 1-2 gange om ugen.
Hold så op. Og hvor afhængig er du så af det? Hvad sker der, hvis du ikke har mulighed for at træne, eller altså hvis du ikke træner?
Altså jeg er egentlig ret fleksibel i min træning, og det er ikke sådan, at det ligger på faste dage. Det bliver passet ind i forhold til mit øvrige liv, som også består af arbejde, familie, venner og andre aktiviteter. Så jeg er ret fleksibel omkring det, men jeg vil da rigtig gerne især have mine løbeture, fordi de er rare. Jeg har løbet i 30 år, så det er sådan en naturlig del af mit liv. Så jeg kan godt blive lidt frustreret, hvis det er, at det er helt umuligt at få lagt de der cirka 4 løbeture ind om ugen. Men jeg plejer at overleve.
Det er træningsafhængighed, vi skal tale om i dag. Lad os så komme i gang. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Og jeg har aldrig været særlig glad for sport eller træning. Jeg prøvede godt nok at komme ind i sådan en løberutine, men jeg synes simpelthen, det var for kedeligt. For nogle år siden så lukkede min kæreste mig så til at spille badminton, og det har udviklet sig. Nu spiller vi flere gange om ugen, og jeg kan nærmest ikke få nok. I Danmark og i resten af verden har vi en fitnesskultur, som har udviklet sig med motionscentre i by og på land, og det fokus med at bevæge sig for at blive fit, ja, det er en slags mantra, en motivationsfaktor, som flere og flere har glæde af, og det er godt både for den enkelte og for folkesundheden. Men for nogen tager det overhånd, og de bliver træningsafhængige, og det er det, vi skal tale om i dag. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg over telefonen besøg af Mia Bæk Lichtenstein. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og Mia, du er lektor på Klinisk Institut ved Syddansk Universitet og psykolog i psykiatrien i Region Syddanmark.
Ja.
Det er faktisk en lytter, der har opfordret os til at lave det her program, fordi hun var blevet opmærksom på problemet med overtræning eller træningsafhængighed og synes, at der skal mere fokus på det. Og så havde hun nogle spørgsmål, hun gerne ville have belyst, og dem vender vi tilbage til ned igennem udsendelsen her. Mia, allerførst, hvad er egentlig din vej ind i det her felt? Hvordan kom du til at forske i det og arbejde med det som psykolog?
Det startede faktisk helt tilbage i 2003, hvor jeg skulle skrive speciale på psykologistudiet og var i forskellige idrætsmiljøer, fordi jeg også har en idrætsbaggrund og underviste blandt andet på idrætsstudiet og på politiskolen, og jeg løb selv en del også. Så jeg var i nogle miljøer, hvor jeg kunne se, at træning jo som udgangspunkt gav en masse positive gevinster, men også hos nogen så ud til at kamme over og komme til at fylde for meget, og i virkeligheden føre til en hel del negative konsekvenser. Så da jeg skulle skrive det her speciale, så tænkte jeg, at det kunne være egentlig lidt interessant at kigge på bagsiden af medaljen, som jo ikke har været særligt belyst i forhold til motion og træning. Og der stødte jeg på noget litteratur fra USA om det, der hedder exercise dependence og exercise addiction. Og jeg tænkte, hey, det her, det synes jeg godt nok godt, jeg kan genkende fra nogle af de idrætsmiljøer, jeg er i. Det prøver jeg at dykke ned i. Og det blev så til et speciale. Og jeg tænkte, det her emne, det er altså virkelig interessant. Og jeg synes også, mange af dem, jeg snakkede med om det, sagde, at de kan godt genkende fra mig selv, fra min far, fra min kollega, fra mine venner. Så jeg tænkte, det kunne være fantastisk, hvis jeg kunne få lov at lave et forskningsprojekt om det her, fordi der var faktisk ikke noget litteratur på dansk på det tidspunkt overhovedet om emnet.
Men hvornår var det?
Altså det her, det var tilbage i 2003, at jeg begyndte at interessere mig for det her begreb med træningsafhængighed. Der var ikke engang et dansk ord for det på det tidspunkt. Så det er jo efterhånden i 17 år, at jeg har arbejdet med det. Jeg har arbejdet med det både som forsker, fordi det lykkedes mig faktisk at lave et PhD-projekt om træningsafhængighed. Det startede i 2010, og jeg forsvarede min afhandling i 2014, og har så efterfølgende lavet flere forskningsprojekter om træningsafhængighed, og også haft en privat klinik ved siden af, hvor jeg som psykolog arbejder med de mennesker, som er ramt af det her problem. Så jeg har set det både fra dem, der kommer og har mærket det, og man så må sige, i meget høj grad på egen krop. Og jeg har læst en masse artikler og lavet en masse projekter, hvor jeg har undersøgt blandt andet, hvor udbredt er det, hvordan kan vi måle det, hvad kendetegner de mennesker, der er træningsafhængige, og nu også heldigvis med forskning begynder at kigge på, hvad kan vi gøre ved det.
Og alt det er jo noget af det, vi kommer igennem i løbet af det her interview, håber jeg, de næste 50 minutter. Nu tager vi det jo så lidt af gangen. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med, altså i din forskning, hvordan forsker du egentlig i det her? Hvad er din metode især?
Min metode er først og fremmest spørgeskemaundersøgelser. Det har været for at undersøge, om vi kunne bruge et spørgeskema til at identificere symptomer på træningsafhængighed, og dermed finde de personer, der havde risiko for at være afhængige. Og sådan et spørgeskema, det tester man jo selvfølgelig ved at sende det ud til en masse idrætsfolk og motionister for at undersøge, måler det det skal, og måler alle spørgsmålene lige godt det, de skal for at afdække en træningsafhængighed. Så jeg har lavet spørgeskemaundersøgelser, der undersøger, hvor udbredt er det, f.eks. i fitness, men også i fodbold og andre idrætsmiljøer. Jeg har lavet spørgeskemaundersøgelser, hvor jeg har spurgt til spørgsmål omkring spiseforstyrrelse, fordi det er noget, der ofte optræder sammen med træningsafhængighed. Det behøver det ikke, men det kan det gøre. Spørgeskemaer om livskvalitet, om personlighed, om depression, om stress. Fordi det har været nogle af de emner, jeg har haft lyst til at få kigget på i forhold til træningsafhængighed. Altså, hvordan fungerer de her mennesker psykologisk set, og hvordan er deres livskvalitet? Så jeg har lavet mange spørgeskemaundersøgelser, og så har jeg selvfølgelig også lavet nogle få studier med interviews, hvor jeg har snakket med nogle af de her mennesker, for ligesom at få deres vinkel ind i det, og hvilke andre spændende veje kunne der være at gå inden for det her forskningsfelt. Men det har primært været det, jeg har gjort.
Og nu skal vi videre i teksten, for jeg kunne godt tænke mig at komme lidt dybere ind i selve det her med, hvad det egentlig kræver, for at man vil kalde træning for træningsafhængighed. Og det er det, vi så skal til nu. Du lytter til Radio 4. Ja, i dag i Kraniebrud, ja, der handler det om, når træning bliver for meget af det gode og mere til. Og i den anledning har jeg telefonisk besøg af psykolog Mia Bæk Lichtenstein. Mia, kan man sige noget generelt om, hvornår det her for alvor er et problem? Hvornår der er tale om, at man træner for meget og er afhængig? For der er jo nok mange, der, som du også selv var inde på i vores indledning, virkelig savner deres træning, hvis de er vant til at træne meget, men pludselig er forhindret i det.
Hvilket jo er helt normalt. Men der, hvor man begynder at snakke om symptomer på træningsafhængighed, det er, når træningen bliver det allervigtigste i livet, og hvor nok aldrig er nok. Altså, hvor man hele tiden føler, at man burde træne mere, man øger sin træning, man har meget, meget svært ved at håndtere, hvis man bliver forhindret i at følge sit træningsprogram. Man bruger det i høj grad til at opnå et kick, eller til at regulere sine følelser. Man træner på trods af skader og sygdom, og oplever til sidst, at man mister kontrollen over træningen. Altså, man simpelthen ikke kan skære ned i den, men tværtimod øger. Også på trods af, at det måske giver endnu flere problemer på helbredet. Og så vil jeg sige, at hvis de pårørende begynder at blive bekymrede, eller man får konflikter med dem, så kan det også være et tegn på, at træningen er ved at tage overhånd.
Nu nævnte det, der er vigtigt at sige. Du nævnte nogle forskellige deciderede diagnoser, blandt andet depression og den slags. Hvad er det, der knytter sig af tilstande, havde jeg nær sagt, til for den træningsafhængige, eller til det at være træningsafhængig?
Jamen, man kan sige, det er jo en tilstand af, at man aldrig er tilfreds, og at man hele tiden stræber efter noget. Det er i hvert fald ikke ret længe, man ligesom kan være tilfreds med, at man måske har løbet en hurtig 5 km, eller løbet et maratonløb, eller løftet nogle tunge vægte. Man er hele tiden på jagt efter nye resultater. Man ender i en stresstilstand, fordi man træner alt for meget i forhold til, hvad kroppen kan holde til, og ikke får nok restitution og hvile. Så man kan også ende over i det, der hedder overtræning, altså hvor man decideret oplever nedgang i præstationer, fordi kroppen bliver nedbrudt og simpelthen ikke bliver genopbygget. Så det er på sigt en tilstand, der kan nedbryde både krop og sind, og så set også ens sociale liv, fordi det kommer til at fylde alt for meget. Og man mister evnen til ligesom og reducere det, og egentlig også måske lidt mister evne til overhovedet at forstå, hvor alvorligt det kan være. Måske netop fordi det er motion, som jo som udgangspunkt er sundt og rart og godt.
Ja, da vi talte sammen som forberedelse til det her interview, der sagde du også til mig, at alle kender nogen, der overtræner. Men det er ikke sundt, hvis det overdrives. Er der tale om sådan et kontinuum, hvor man kan sige, at de mønstre, som gør sig gældende, altså som den der har sådan et tvangspræget forhold til sin træning, og altså er træningsafhængig, lever efter, ja, dem lever mange af dem, der træner rigtig meget, måske også efter bare i mindre udtalt grad, så det ikke helt dominerer og styrer deres liv.
Præcis. Altså, man kan godt være afhængig af forskellige varer, og man kan sige, at det, der går forud for afhængighed, det er måske passion. Og forud for det er det måske engagement, og forud for det er måske bare almindelige hverdagsrutiner. Så det er jo et kontinuum, som du siger, en udvikling, der også sker gradvist, hvor man i værste fald så ender der, hvor man kan kalde det overforbrug eller misbrug. Og hvor at man ikke blot kan genkende enkelte symptomer på træningsafhængighed, men kan genkende dem alle sammen i høj grad. Det er ligesom det, der afgør, om man definerer en person som træningsafhængig. Det er, hvis man har mange symptomer, og de har været der længe, og de er til stede alle sammen. Så det der med, at man måske bare bliver lidt restløs og lidt træt af, at man bliver forhindret i at træne, det er helt normalt, og det er der ikke noget, man skal bekymre sig over. Det er også helt normalt, at man bruger sin træning til at regulere sit humør eller få et kick. Det er der jo mange af os, der gør, der synes, det kan være afstressende, eller det kan være noget, der giver energi, eller som er godt, hvis man lige har haft en tur med en kollega eller chefen, og så kan man lige trampe 10 kilometer, og så er alting meget nemmere. Så der er rigtig meget af det, som almindelige mennesker kan genkende, og det skal de på ingen måde bekymre sig om. Det er først der, hvor at man kan genkende alle symptomerne i meget høj grad, og hvor det virkelig begynder at give en problemer. Altså at man får skader, og immunsystemet bliver presset, og man begynder at sove dårligere, og føler sig generelt bare presset og stresset, og også ofte træt. Og det, der så er misforståelsen for en person med træningsafhængighed, det er, at man tænker, at hvis jeg er træt, så er det nok, fordi jeg ikke er i god nok form, eller ikke træner nok, så jeg må hellere skrue op på træningen.
Og nu fortalte du så om dine egne rutiner, og jeg må indrømme, at det fik jo mig til at føle mig som en decideret sofa-narkoman af en doven Didrik. Du løber rigtig mange lange ture hver eneste uge, og så går du oven i købet også i fitnesscenter.
Ja.
Hvad tænker du selv? Har du nogensinde overvejet, om du måske i virkeligheden også har en rem af huden?
Altså, det er klart, at jeg gennem de sidste 17 år blevet spurgt ret mange gange, når jeg selv er træningsafhængig, hvorfor jeg interesserer mig for det her felt. Jeg har også testet mig selv på den her test, som jeg har brugt i mit PhD-projekt. Og jeg ligger altså ikke der, hvor det er, man kan kalde det en afhængighed. Jeg ligger sådan i en mellemgruppe, som langt, langt de fleste motionister faktisk i virkeligheden gør. Det er ikke det samme som en depressionstest, hvor det gælder om at have så lav en score som muligt. Her, når man måler på træningsafhængighed, så er det faktisk helt normalt at have sådan en mellemscore. Fordi hvis man har en meget lav score, så betyder træning intet i ens liv. Man får intet godt ud af det, og man øger på ingen måde sin træning. Altså det er der, hvor man lige præcis, som du selv nævner, risikerer faktisk i højere grad at være supernarkoman. Så det her med at faktisk kunne opleve, at træningen giver en et udbytte, og den er en værdifuld del af ens hverdag, det er normalt, og det skal man ikke forveksle med træningsafhængighed. Jeg synes, noget af det allervigtigste at kigge på, det er, om man kan være fleksibel i sin træning, og man kan lave om i den, hvis det er, at det skal passe ind med familie, venner, arbejde eller andre aktiviteter. Og det er bare et tegn på sundhed, når det er, at man kan være fleksibel. Og det synes jeg egentlig selv, jeg er. Hvis jeg ikke kan løbe den ene dag, så løber jeg den anden dag. Og hvis der er en uge, hvor jeg ikke kan løbe lange ture, så løber jeg ikke lange ture. Så på den måde kan det måske være med til at give et billede af, hvordan man kan have det på forskellige måder med sin træning, og hvornår man skal begynde at være bekymret. Så den der med fleksibiliteten og ikke mindst stabiliteten, det synes jeg er vigtigt. Og det er jo noget, det jeg også altså selv egentlig værdsætter enormt meget med min træning, det er, at den er stabil. Altså jeg øger den ikke. Jeg holder den på et niveau, som jeg kan holde til. Og det er de her cirka 40 km om ugen, jeg løber, og så de her 1-2 gange i fitness.
Og Mia, når du så samtidig også er behandler, oplever du ligefrem, at det så er en fordel, at du selv er så optaget af at træne, som du er, og har været det i så mange år?
Altså, jeg har jo læst idræt i gamle dage, skulle jeg til at sige. I det forrige årtusinde har jeg en bachelor i idræt, så idræt er selvfølgelig en del af min faglige baggrund. Og det har været en del af min interesse. Og jeg vil sige, ja, når vi snakker konkret om træning, træningstyper og mængde og intensitet, så er det klart en fordel, at jeg også ved noget om træning, fordi jeg jo med mine klienter også snakker om, hvad er et fornuftigt træningsleje for dig? Hvad tror du, jeg tænker om din træningsmængde? For jeg kan godt give et bud på, hvornår det begynder ikke at være sundt længere, og kan godt snakke træning med mine klienter. Men jeg taler sådan set ikke om min egen træning med mine klienter, for det er ikke relevant i den sammenhæng. Det handler om dem, og hvad der kan hjælpe dem. Men jeg tror, det betyder for nogen af dem, at de ved, at jeg trods alt selv er glad for sport og motion. At det ikke er sådan, at jeg hader træning, eller at jeg vil bede dem om at stoppe fuldstændig med at træne. Fordi der er faktisk nogen af dem, der er bange for, når de kontakter mig. Det er, at jeg skal sige til dem, at de ikke må lave noget. Og det er jo på ingen måde min mission eller vejen ud af en træningsafhængighed, at sige, at så skal man bare lade være. Det er noget andet, hvis du er afhængig af alkohol, så kan man sige, at det skal du stoppe med, eller hvis du er afhængig af rygning. Men med træning er det en stor udfordring at finde den sunde balance. Altså der, hvor det giver dig de positive gevinster, uden at det koster for meget andre steder. Og ja, når det er, jeg så snakker om træning, og det er jo selvfølgelig på ingen måde det eneste, jeg snakker med mine klienter om, men det er jo selvfølgelig en del af det, så tror jeg, det betyder noget for nogen, at de ved, at jeg også er glad for motion, og ved, at det kan være dejligt at løbe en tur, det kan være dejligt at løfte nogle vægte, eller bokse, eller hippe, eller lave yoga, eller hvad det nu er, man kan lide. Fordi træning handler jo også om at lave noget, man har det godt med. Jeg løber ikke kun for at jagte mål, jeg løber også fordi, at jeg bare rigtig godt kan lide at løbe. Jeg elsker at være ude i naturen og få frisk luft, altså det lyder lidt som kliché, men det er faktisk den primære årsag til, at jeg selv træner, det er, at jeg kan faktisk godt lide. Og det er vigtigt at nå frem til, hvis man er afhængig af sin træning, det er at finde derhen, hvor man genfinder lysten, og det ikke bliver tvangspræget, men det er der, hvor man synes, det er sgu fedt, og det er rart, at jeg kan holde til det.
Og Mia, vi skal tale meget mere om behandlingen sidst i det her interview. Men nu skal vi lige først høre om, hvor den her tendens overhovedet kom fra, altså hele fitnessbølgen. Ja, du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag handler programmet om træningsafhængighed. Jeg har ringet til din kollega Mia, professor Finn Skorterud, som er ekspert i spiseforstyrrelser og adjungeret professor på Syddansk Universitet. Han har interesseret sig for selve tendensen med at træne og dyrke kropskultur, sådan som vi gør det i dag. Spidsøre, for han taler norsk og kan være en lille smule svær at forstå. Jeg spurgte ham, hvornår vi begyndte at få den slags træningskultur, som vi ser overalt nu. Og han peger på Jane Fonda tilbage i 1970'erne.
Så blev hun en repræsentant for en ny fitnessbevægelse, en ny workoutbevægelse, og det er fristende at bruge på mange måder Jane Fonda som en slags ikon for at fra at drive med træning og idræt, så pludselig så er det et nyt fænomen, som vi kan kalde fitness. Og den tænker jeg er mere individorienteret og ikke så let at fange, fordi fitness er seksualitet, fitness er træning, fitness er helse, fitness er penge, fitness er hvordan du ser ud. Og jeg tænker, at det er på en måde et nyt fænomen. Og kanskje noget af det, man ser, er, at menneske træner ved at dele sig i to. Altså, at jeg, mit hode, skal blive et bedre menneske ved, at den, det vil sige min krop, skal disciplineres og forfines og optimaliseres. Og for nogen så er det sikkert sådan, at da får de det bedre. Men også sådan, som vi ser med spiseforstyrrelser, så bliver dette en form for disciplinering, hvor man på en måde risikerer at tape sig selv. Selvfølgelig risikoen for spiseforstyrrelser kanske mer for menn, risikoen for å bli for opptatt av sine muskler, risikoen selvfølgelig for at noen begynner med dopingmidler og steroider. Men for mange så blir også treningen et slags psykologisk arbeid for selvfølelse, for selvrealisering, for å dempe sin uro og så videre.
Men nu den her treningskultur som Jane Fonda blev en slags bannerfører for, hvornår begyndte den?
Jeg tænker at fitness eksisterte ikke da jeg var børn og da jeg trente, så det et fenomen som har kommet, så halvfischerne, så begynner vi liksom å se denne mer sånn kommersialiserte, psykologiserte og på mange måter individualiserte trend om trening.
Men hele den her treningskultur, der vokser frem der med fitnesskulturen, hvordan hænger den sammen med det øvrige samfund? Altså, hvad er det i samfundet, der så at sige fremkalder fitnesskulturen?
Det er fristende å si at det hænger åpenbart nært sammen. Vi kan bruke ord som prestasjonskultur, altså det er viktig å prestere, men ikke minst så bruker vi våre kropper for å vise oss selv og vise verden, altså for sosiale relasjoner, at vi har disiplin, vi har mestring, altså den flate maven, de spente muskler, den lave fettprosent, blir også et veldig konkret, overfladisk språk om dype verdier, nemlig at prestasjon og mestring er viktig. Individualisering, altså det er meg og tredemøllen, det er meg og repetisjonene, mer enn at det er fotballholdet. Jeg tenker at dette er på en måte en veldig logisk kultur, og dermed så får vi også en del logiske skadeeffekter av type anaboliske steroider og spiseforstyrrelser. Det er ikke noe mystisk på noe vis, tenker jeg. Det handler om tilfredshet, det handler om en slags i og for seg OK opplevelse av at jeg tar da vare på min sunnhet og min kropp. For andre så handler det om tvang, og for noen en slags type også, en slags avhengighet. Selvfølgelig har vi hele spektret. Det er ikke min oppgave å patologisere dette på noe vis. Men jeg arbeider samtidig med en del mennesker som har et patologisk forhold til den type moderne fitnesskultur. Jeg synes selve ordet fitness er interessant, fordi verbet på engelsk to fit betyr blant annet å passe inn. Man passer inn i en norm, og fitnesskulturen er jo veldig normativ. Hva er en riktig kost? Hva er en riktig sunnhet? Hva er en riktig kropp i betydning? Hva er normene for hvordan det skal se ut? Jeg tenker jo at denne kulturen på mange måter er veldig normativ. At man bruker dette til å disiplinere seg, til å presentere seg, og selvfølgelig mange til å dempe en type indre uro.
Og det fortalte Finn Skårderud, der er professor ved den norske idrætshøjskole i Oslo, og desuden adjungeret professor ved SDU, hvor du arbejder, Mia, som psykolog på Klinisk Institut. Vi taler om træningsafhængighed, og Finn Skårderud, han er så ekspert i spiseforstyrrelser, men han er jo inde på den her individualisering, og det, at vi jo på en måde sådan skal dokumentere vores duelighed ved at udøve den her selvkontrol. Mia, hvordan ser du på den her tendens, vi ser med en mere personlig målrettet idræt for optimeringens skyld, så at sige?
Ja, det er meget interessant. En idé, jeg vil også sige, nu nævner han selv 1970'erne som tidspunktet for den her nye form for træningskultur, kropskultur. Det er også faktisk for 70'erne, at man finder den første amerikanske litteratur om træningsafhængighed. Hvor man faktisk i første omgang kalder det positive addiction, fordi det var bedre at være afhængig af træning end stoffer og alkohol og så videre. Så det er tilbage i 1970'erne, man bliver opmærksom på det her fænomen med, at træning kom over. Fordi der kom selvfølgelig en reaktion på den her bog om positive addiction, og den hedder så negative addiction og handler om træningsafhængighed. Så det er noget, der har fulgt med den her udvikling i vores måde at dyrke idræt og dyrke krop på, som har ændret sig på det tidspunkt historisk set.
Men når Finn Skårderud så taler om præstationssamfundet og også det her element i fitness, som handler om at passe, at passe ind. Hvordan passer det så med Jane Fonda og hendes workout og hele den her fitnessbølge, som har taget verden med storm siden dengang i 70'erne, eller måske især begyndelsen af 80'erne?
Altså nu, jeg kunne godt tænke mig egentlig at tage et eksempel fra mit eget fitnessliv, når vi nu alligevel har haft meget lidt i spil her i løbet af programmet. Jeg har jo også været ramt af, at corona har gjort, at jeg ikke kunne tage fitnessrådet, og det har jeg faktisk også klaret, synes jeg, ganske fint, uden de vilde abstinenser. Men jeg skulle selv logge ind på appen igen, fordi nu har åbnet fitnessrådet igen, og så skulle jeg klikke af, hvorfor jeg gerne ville træne, og hvad mit formål var. Og der var så fem muligheder. Det kunne enten være, at jeg gerne ville træne for at tabe mig, for at komme i bedre form, for at blive stærkere, for at samle op, eller for at få større muskler. Og så sad jeg og tænkte, okay, hvor er de andre muligheder? Altså det var jo altid en mulighed, der handlede om, at min krop ikke er god nok, og at jeg skal lave den om. Altså for eksempel, at jeg vil gerne tabe mig, eller jeg vil være stærkere. Og jeg sad og tænkte, skal jeg vide, hvorfor der er kun af de her muligheder? Fordi de tager jo sådan set afsæt i en negativ kropsopfattelse, og at der er noget, der er forkert. Og jeg sad og savnede den mulighed, der hed, jeg vil gerne træne for at holde form ved lige, eller jeg vil gerne have det sjovt, når jeg træner, eller jeg vil gerne kunne mærke min krop, når jeg træner, eller jeg vil egentlig bare gerne træne, sådan som jeg hele tiden har gjort, eller bare altså sådan set fortsætte stabilt med at træne. De muligheder var der ikke, og dem savnede jeg. Og man kan sige, at man er træningsafhængig og skal vende den her afvejning af træningsfokus på hovedet, så vil en træningsafhængig måske have brug for en mulighed, der hedder, at jeg vil træne mindre, eller jeg vil lære at stoppe, når det gør ondt. Det er selvfølgelig kun en lille gruppe mennesker, der vil have brug for den valgmulighed. Men jeg var faktisk tvunget til at vælge en af de her fem, som tog afsæt i, at min krop skulle være anderledes, og min træning skulle være anderledes.
Og det er det her negative kropsbillede og krav om evig forbedring, eller i hvert fald sådan et mål om at ændre på sig selv. Man er i udgangspunktet forkert. Ja. Nu talte Finn Skårderud om, at fitness, fordi det er så individuelt og værdibaseret, ideologisk, som han kaldte det, er egnet til at fremkalde noget, der lød som sådan et neurotisk, tvangspræget mindset. Men hvem er det især, der har den her indre uro, som skal dæmpes, tænker du, og som altså kan ende med at blive afhængig?
Altså jeg tænker, jeg er fuldstændig enig med det, han siger i også det her med, at jeg skal gøre mig fortjent til at kunne spise, for eksempel, hvis jeg har trænet hårdt først, og træning bliver et redskab i stedet for et mål i sig selv, og det er det, jeg synes, der er ærgerligt, og jeg tror fuldstændig sagtens, at fitnessmiljøerne og alle mulige andre idrætsmiljøer kan rumme og have et bredere fokus, sådan at det ikke kun handler om at forbedre sine præstationer eller ændre sin krop, men også handler om egentlig bare at have det rart med sin træning. Men i forhold til, hvem der kan blive påvirket af det, altså så viser forskningen, at det er mennesker med lidt højere grad af perfektionisme og konkurrence-mindset, og som er ambitiøse, og som måske har noget psykologisk sårbarhed i sig, som gør, at de er mere påvirkelige i forhold til de her påvirkninger, der er fra vores idrætskultur, og som bliver fanget ind i det her træningsunivers, som hele tiden handler om, at du skal et andet sted hen, end der, hvor du er. Altså, hvor det ikke er stabilitet, men er udvikling, som er det primære mål. Altså, det er jo også i den her app, jeg snakkede om før, der er det min udvikling, du kan gå ind og måle på. Du kan ikke, der er jo ikke en funktion i appen, der hedder min stabilitet eller min gode træningsbalance. Og den slags tror jeg virkelig kunne hjælpe nogle mennesker. Fordi det er jo selvfølgelig ikke alle, der bliver træningsafhængige eller bliver tvangspræget i deres måde at dyrke motion på. Så det er jo ikke fordi, at kulturen alene kan forklare, at mennesker mister grebet om træning, og de bliver besat af den. Det er fordi, der også er en psykologisk sårbarhed i nogen, som gør, at man, at man kan blive fanget ind i det her og kan få rigtig, rigtig svært ved at bryde det. Og jo især, hvis man bliver ved med at være i nogle træningsmiljøer, hvor man træner rigtig meget, og hvor der er ekstremt meget fokus på, hvor mange kilo man kan løfte, eller hvor langt man kan løbe. Det kan være svært at være i, hvis ikke man hviler tungt i sig selv. Så tror jeg, man kan blive reddet med meget nemt, Fordi det giver jo nogle hurtige belønninger. Altså, løber du lidt hurtigere, jamen, så får du jo et kick af det. Altså, træner du hårdt, får du også et kick af det. Men, og det her dopaminkick, det jagter vi jo alle sammen et eller andet sted.
Men måske vi lige skulle rekapitulere de symptomer, som er karakteristiske for den, der er egentlig træningsafhængig, bare for ikke at sygeliggøre alle, der træner meget og er optaget af at træne. Du nævnte, at der er 6 typiske ting, der vi talte sammen inden det her interview. Ja. 6 typiske ting, man skal holde øje med. Hvad er det på en liste for?
Ja, og i virkeligheden så kan man rate de her 6 ting ud fra, hvor enig eller uenig man er i det. Og der findes et spørgeskema, hvor man faktisk kan gå ind og teste det helt specifikt, og hvis man har en score på over 24 på spørgeskema, så er man i risikogruppen. Sådan er det, sådan et spørgeskema er udviklet. Så man kan faktisk godt teste. Og det, der er vigtigt at sige i den sammenhæng, det er, at man kigger ikke på, hvor meget man træner. Det er altså ikke, hvis du træner 20 timer om ugen, så er du afhængig. Man kigger på, hvordan har man det med sin træning, hvor meget styrer den en, og giver den en problemer. De symptomer, det er, at det her med træning er det vigtigste i mit liv. Jeg bliver urolig, rastløs, hvis jeg ikke kan træne, som jeg plejer. Jeg bruger træningen til at regulere mine følelser og mit humør. Mine pårørende bliver bekymrede, eller jeg har konflikter med dem, hvis jeg ikke, eller på grund af min træningsmængde, fordi jeg træner så meget. Jeg har mistet kontrollen over træningen, at jeg ikke skal ned. Og så er der den her med, at jeg bliver ved med at øge, og det gør jeg også på trods af, at det giver skader, smerter, ømhed, sygdom. Det er symptomerne, og det er det her med, at du skal kende dem alle sammen, og gerne alle sammen i høj grad, eller ikke gerne selvfølgelig, men hvis du skal identificeres med træningsafhængighed, så er det altså noget, du skal genkende i meget høj grad. Så hvis du kan genkende noget af det i en mellemgrad, så er det inden for normalområdet. Og det er jo det, der i virkeligheden gør det her rigtig, rigtig svært, det er, hvordan pokker sætter vi den her grænse for, hvornår nok er det, når det handler om noget, der som udgangspunkt er sundt. Og det er en diskussion, som ikke er lavet endnu. Træningsafhængighed er jo ikke en diagnose i vores diagnosemanualer. Dermed kan du ikke diagnostisere det. Det er ikke en sygdom officielt. Det er et fænomen eller en problemstilling, som vi kender, og som efterhånden er velbeskrevet. Men der er ikke klokkeklare diagnostiske kriterier, og derfor så er det super svært at sige lige præcis, hvornår krydser du grænsen fra passion til afhængighed.
Og Mia Bæk-Lichtenstein, det er jo ikke tilfældigt, at jeg havde taget fat i Finn Skårderud, som ellers er ekspert i netop spiseforstyrrelser. Men hvis du helt kort lige kan beskrive, hvordan hænger træningsafhængighed egentlig sammen med spiseforstyrrelser, eller for den sags skyld andre tvangshandlinger?
I forhold til spiseforstyrrelserne, der er det jo den her det ekstreme kropsfokus. Altså det bliver kroppen, der bliver redskabet. Og mange med træningsafhængighed forsøger også at regulere deres krop igennem kosten, og mange med spiseforstyrrelser forsøger at regulere vægt og krop igennem træning. Så der er sådan en fælles kropsfokus, og der har også været forslag fremme tilbage i 90'erne om det i virkeligheden var to sider af samme sag, om man skulle kalde det en kropsbaseret aktivitetslidelse, når det er, at mad og træning til omdrejningspunktet i forhold til at føle, at man er god nok. Og kan være tilpasse sin krop. Så på den måde er der noget overlap imellem spiseforstyrrelse og træningsafhængighed. Begge dele er drevet af, det er ikke godt nok. Altså min krop skal være anderledes. Jeg skal spise mindre, jeg skal veje mindre. Jeg skal træne mere. Og det er jo så der, hvor det på et eller andet tidspunkt kommer over, hvor spiseforstyrrelserne i dag er diagnoser, som vi kan diagnostisere, og dermed er der nogle klare kriterier for, hvornår man opfylder symptomer, for eksempel for anoreksi eller bulimi. Der kan man afgrænse det mere præcist end kaldet træningsafhængighed, men det er jo stadigvæk der er et kæmpe gråzonefelt her med mennesker, som måske har noget forstyrret adfærd i forhold til spisning og krop, men ikke nok til at opfylde kriterierne for en spiseforstyrrelse, og dem er der virkelig nok allerflest af i forhold til de her mere rene diagnoser.
Men er det for dig et projekt så, eller en drøm, at vi også en dag får sådan mere præcise diagnoser for træningsafhængighed, så man har bedre styr på, hvem der er inden for risikogruppen, og hvem der er egentlig behandlingskrævende?
Det her, hvor det giver rigtig god mening at snakke om andre adfærdsafhængigheder, for det er jo det, den her form for afhængighed hører under. Det er et nyere begreb, der kom her i starten af 2000-tallet, behavioral addictions, altså adfærdsafhængigheder. Og under dem, der hører ludomani, som faktisk nu er en anerkendt diagnose, og internet addiction, som er på vej til at blive en anerkendt diagnose. Og så er der de andre som er samme sted som træningsafhængigheden, altså shoppeafhængighed, arbejdsafhængighed, sexafhængighed, mobiltelefonafhængighed, som man også kigger på og undersøger, er det noget, der virkelig er så problematisk, at vi skal til at kalde det for en lidelse. Og det har man valgt ikke at gøre endnu, men det kan godt være, at vi, når vi skal revidere vores diagnosesystem igen om 15-20 år, at man så laver en ny kategori, der hedder adfærdsafhængighed, som de her afhængigheder kan høre under, fordi de har jo fælles symptomer, altså det her med, at det eskalerer, og at det nok aldrig er nok, og man får abstinens, og hvis man ikke kan dyrke adfærden osv. Det har de jo til fælles, så det er så bare nogle forskellige aktiviteter, det udfolder sig indenfor. Men jeg vil også sige, at det er rigtig, rigtig vigtigt med meget forskning inden for de her adfærdsafhængigheder, fordi vi kan jo potentielt set komme til at sygeliggøre meget af vores nutidige måde at leve på, og det skal vi passe på med ikke at gøre. Omvendt skal vi også passe på med ikke at normalisere en adfærd, som faktisk er skadelig og sygelig.
Og så kan man sige, at der er rigtig meget adfærd, som potentielt kan give det her dopaminkick i hjernen, som gør, at det egner sig til at danne en afhængighed omkring. Men netop det her med så at holde balancen, kan være det svære for. Det er jo det, der er karakteristisk for netop motion og træning, at det er jo noget, der decideret er godt for os. Så her strider det måske lidt imod vores logik og fornuft, at vi så at sige skal sygeliggøre det, at vi vil have mere af det.
Præcis. Og man kan sige, at det er jo det samme også med arbejdsafhængighed. Det er også godt for os at gå på arbejde, og sexafhængighed, og mobiltelefonafhængighed, sådan nogle ting er jo heller ikke som udgangspunkt. Altså adfærden i sig selv er jo ikke som udgangspunkt skadelig, men man kan blive det. Og det, at det i høj grad er en normal adfærd, gør det jo rigtig svært at gå ind og sige, hvornår er det så, vi skal gå ind og sige, at nu er det problematisk. Fordi det rigtige motion er jo som udgangspunkt sundt og godt, og det er jo noget, vi skal have i vores liv, og der er formentlig også mange flere danskere, der skal have i hvert fald bare lidt mere motion i deres liv, hvis de gerne vil øge deres form og deres muskelmasse, og måske i virkeligheden også deres livskvalitet. Så det er et felt, som jo både er svært at arbejde med, fordi at man kan risikere at komme til at sygeliggøre nogle mennesker, der bare er rigtig glade for deres motion, og det er jo på ingen måde formålet med det her. Men vi risikerer også at acceptere det her misbrug eller overforbrug, fordi det er som udgangspunkt socialt accepteret og dyrktræning. Jamen, den slags, vi også lægger ud på sociale medier, der bliver liket, det er det, når man løber et maratonløb, og ikke når man udgår en 5 km, fordi man har ondt i knæet.
Nu er det nok de færreste, der vil beskrive sig selv som afhængig af træning, selvom de måske kan svare ja og opnå den score, der skal til på den her 6-punktliste, du nævnte før, hvor vigtig er træning, og hvordan får du det, hvis du ikke kan træne osv. Hvor udbredt altså, vil du vurdere, at det her fænomen er, eller hvad anslår du er problemets omfang i befolkningen?
Jeg vil starte med at sige, at dem, der scorer rigtig højt på det her spørgeskema, de ved det som regel godt selv. Dem, jeg får i min klinik, som svarer på det her spørgeskema, de er fuldstændig klar over selv, at de har en udfordring med deres træning. De henvender sig netop, fordi de synes, det er kommet over, og de kan føle sig genkendt i den her beskrivelse af symptomer, og de vil rigtig gerne have hjælp til at lave det om. Så mange er faktisk godt klar over det. Det er jo også dem selv, der svarer på de her spørgsmål. Og så er der selvfølgelig nogen, der scorer højt, men som af en eller anden grund forsøger at benægte, eller hvor spørgeskemaer simpelthen har taget fejl. Fordi spørgeskemaer kan tage fejl og fange de forkerte, og også fange, altså ikke fange, dem de skulle have fanget. I forhold til, hvor udbredt det er, så viser de fleste studier, som forsøger at afdække forekomsten af træningsafhængighed, at den ligger på en 5-6%. Så det vil sige, at en 5-6% af dem, der træner i fitnesscenter for eksempel, eller løber, de vil have en høj score på det her spørgeskema. Om de så reelt er træningsafhængige, det er jo så det, vi ikke kan finde ud af, fordi vi ikke har nogle diagnostiske kriterier, vi kan teste det op imod. Vi kan bare sige, at de scorer rigtig, rigtig højt på det her spørgeskema. Så det ligger på 5-6%, og nogen synes måske, det lyder meget, men altså omvendt, så er der, altså, kan man sige, der er 95%, der ikke scorer for højt. Så det er en lille del, som har det her problem. Til gengæld vil jeg sige, at alle dem, jeg har mødt med det her problem, de er faktisk rigtig hårdt ramt, og de betaler en rigtig, rigtig høj pris for at have været træningsafhængig i måneder eller måske endda år.
Og så hører det med til fortællingen, at den her type idrætskultur er relativt ung, set i forhold til andre former for idræt. Det er noget, der er spiret frem i løbet af de seneste 30-50 år. Mia Bech Lichtenstein er lektor på Klinisk Institut ved Syddansk Universitet og psykolog i psykiatrien i Region Syddanmark, og hende har jeg telefonisk besøg af i dag her i Kraniebrud. Vi taler om træningsafhængighed, og det gør vi, fordi en lytter skrev til os og opfordrer os til at se på fænomenet overtræning, træningsafhængighed. Hun var især bekymret for drengene og langtidskonsekvenserne for kroppen. Hun nævner blandt andet knogleskørhed og hjerneskader som følge af demyelinisering. Det er noget med ødelæggelse af det isolerende fedt omkring nervefibrene, undernæring og så de psykiske aspekter omkring træning. Og jeg ringede til Christian Overgaard. Han er biolog, lektor i idrætsbiologi på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Han mener ikke, at man kan dokumentere, at det er et overset problem i samfundet med overdreven træning. Prøv at høre her.
Ja, altså vi kiggede på det her for nogle år tilbage, netop fordi vi havde lidt den samme fornemmelse, at der måske i virkeligheden var mange mennesker, som løb rundt og knoklede løs med deres træning og endte med måske at få nogle uhensigtsmæssige effekter ud af det rent helbredsmæssigt. Biologisk set, så kan man jo godt forestille sig, at man kan træne så meget, at det bliver usundt for ens krop, hvis man ikke giver kroppen tid til at restituere imellem træningerne, og hvis man træner så intenst, at kroppen bliver slidt eller nedbrudt af det. Men når vi så går ud og kigger på de befolkningsundersøgelser, som vi kunne finde på det her, så er det faktisk ikke så meget, der tyder på, at selv de befolkningsgrupper, der har ret store træningsmængder, at de har nogle alvorlige, negative, helbredsmæssige konsekvenser af det her. Det er sådan, at når man sammenligner befolkningsgrupper, der ikke træner med befolkningsgrupper, der træner, så har man klart en reduceret risiko for at dø for tidligt, hvis man træner, i forhold til hvis man ikke træner. Og det gælder altså også hos dem, som træner meget.
Så man kan ligefrem sige, at det er sundt at træne, og det er også sundt at træne rigtig meget. Og under alle omstændigheder, så er det værre at lade være med at træne.
Det vil jeg sige, ja. Altså, eller også så kan man sige det på den måde, at der er ikke så store grupper af personer i samfundet, der træner så meget, at det bliver usundt, at vi decideret kan se det i befolkningsundersøgelserne. Det kan også være konklusionen på det. Altså, vi har ikke. Hvis man går ud og ser på folk, der laver 5-10 gange så meget, som Sundhedsstyrelsen anbefaler af fysisk aktivitet, så er det jo en ganske, ganske beskeden gruppe. Og det gør jo også, at det statistisk set er vanskeligt at se på, om de egentlig har en anden risiko for sygdom og dø.
Men hvis vi så går fra befolkningsniveau og ned på den enkeltes niveau, kan du så prøve at beskrive, hvad det er, der sker med ens krop, hvis der er tale om overdreven træning? Hvad er det så, man risikerer?
Ja, man kan sige, at den positive effekt af træning, den er jo baseret på, at når man laver den her træning, som har en vis intensitet, så slider det en lille smule på vores krop, på vores væv, på vores celler, og så er det sådan, at i vores biologi, så er vi indrettet sådan, at cellerne, de vil genopbygge sig selv, og ikke bare til det niveau, de kom fra, men faktisk til et niveau, som er stærkere end det, de kom fra. Hvis de altså vel at mærke får tid til det, og hvis de også får den rigtige ernæring i perioden imellem træningerne. Men hvis nu perioden imellem træningerne bliver for kort, jamen så kan man risikere at havne i en uhensigtsmæssig balance, hvor den nedbrydning, som der sker under træningen, bliver større end den genopbygning, som der sker imellem træningerne.
Som nævnt er det en lytter, der har opfordret os til at se på det her fænomen, og hun er især bekymret for drenge, der dyrker overdreven træning og langtidskonsekvenserne for kroppen. Hun nævner blandt andet knogleskørhed og hjerneskader som følge af demyelinisering, hvis jeg ellers har rigtig fat i det. Det er noget med ødelæggelse af det her isolerende fedt, der er omkring nervefibrene, og så nævner hun underernæring. Er det rigtigt, at det er sådan nogle symptomer, man risikerer, hvis man dyrker overdreven motion?
Det er ikke noget, vi har kunne finde belæg for, at drenge skulle være i særlig risiko for, udvikle den slags symptomer, heller ikke fysisk aktive drenge. Der er givetvis nogle forskelle på kønnenes fysiske aktivitetsniveau, men jeg tror ikke, at man skal være bekymret for meget fysisk aktive drenge, at det giver nogle helbredsmæssige problemer.
Men hvis vi så ser på dem, der lider af egentlig træningsafhængighed, de træner ofte i et skarpt kontrolregiment, hvor de også holder øje med deres eget kalorieindtag. Og det kan være, det er det, vores lytter sigter til, når hun taler om knogleskørhed og underernæring. Er det ikke noget, du har hørt om i forhold til drengene?
Jo. Ikke så meget i forhold til drengene faktisk, som i forhold til kvinderne. Det er faktisk et fænomen, som knytter mere til kvindelige atleter, som har en meget stor træningsmængde, og samtidig også har en lille og for lille indsats af mad og energi gennem kosten. Og det kan godt føre til nogle helbredsmæssige konsekvenser. For eksempel så ser man, at menstruationen kan blive uregelmæssig eller ophøre, og på lang sigt kan man også godt være bekymret for, om det kan betyde noget for deres knoglesundhed. Men det er jo så faktisk især kvinderne, man har set det hos. Men jeg skal ikke kunne afvise, at det også kunne ske i nogle få tilfælde hos drenge. Hvis man kommer ud og finder de her enkelte individer, som virkelig har enormt store træningsmængder, og måske også for store træningsmængder i forhold til, hvor meget restitution de når at få, så er det givetvis et problem.
Og det sagde her Christian Overgaard, som er idrætsbiolog ved Aarhus Universitet. Og han taler om han ikke er særlig bekymret for de fysiske symptomer ved overdreven træning, Mia Beck-Lichtenstein. Betyder det, at det især er et psykologisk problem, det her?
Altså, det er jo, man skal lige finde ud af, hvad det er, man taler om. Det er store træningsmængder, om det er overtræning eller afhængighed. Fordi det er klart, at træning og egentlig også relativt store træningsmængder er jo ikke nødvendigvis et problem, men det er ikke det, man kigger på, når man snakker om afhængighed. Der er det altså, hvad det er for en rolle, træning spiller i ens liv. Men når det så er sagt, ja, så træner træningsafhængig rigtig, rigtig meget. Altså, selvfølgelig hænger det sammen, og det kan være fuldstændig ekstreme mængder. Og det gælder både piger og drenge. Når man ser på forekomsten af træningsafhængighed, så er den mere 50-50, hvor det er rigtig inde på spiseforstyrrelserne. Når ser vi klart flere kvindelige tilfælde, så er det måske 9 ud af 10, i hvert fald, hvis det er noget, vi taler om.
Og når jeg spurgte Christian Overgaard til det her med de fysiske konsekvenser af at træne overdrevet meget, så var det jo fordi, det var en del af lytterens bekymring.
Ja, og den bekymring deler jeg. Vi ved ikke nok om, hvordan træningsafhængighed og måske træningsafhængighed i kombination med spiseforstyrrelse ser ud på sigt. Vi har ikke fulgt folk over lang nok tid, og især mænd og drenge ved vi alt for lidt om. Men nogle af de fysiske symptomer, som er beskrevet inden for litteraturen, når det er, man ser på overtræning eller for lidt energi, som Christian også snakkede om, og for lidt restitution, det er jo blandt andet altså gentagende skader. Det kan være træthedsbrud, det er forslag til knogleskørhed, menstruationsforstyrrelser, og når vi kigger hos mænd, nedsat sexlyst, også noget, der ikke er blevet undersøgt særligt grundigt. Så kan der være mangeltilstande ernæringsmæssigt, fordøjelsesproblemer, dårligere sportslige resultater, altså præstationsnedgang, fordi man simpelthen er udbrændt og træt, og generelt mangler energi. Så det er nogle af de fysiologiske dårlige søvn også i øvrigt. Så det er altså potentielt, synes jeg, nogle alvorlige følger af ekstrem træning og eller træningsafhængighed, altså hvor det er træning, det bare kommer til at styre ens liv helt. Og så er der selvfølgelig også nogle psykologiske konsekvenser, som jo er lige så vigtige at kigge på. Altså det her med, at det bliver tvangspræget og fastlåst. Man kan blive ensom, fordi man vælger det sociale liv fra. Man kan blive trist og stresset, fordi man hele tiden er i den her tilstand af ikke at være tilpas og hele tiden føle, at man skal træne mere og prøve at få lagt træning ind alle mulige og umulige steder i ens liv. Så de psykologiske og sociale konsekvenser af træningsafhængighed er lige så vigtige at have opmærksomhed på. Men lige for at vende tilbage til det med mænd og drenge, det er ekstremt tabuiseret at tale om drenge og mænd med problematikker eller problemer med at finde en sund træningsbalance. Det er det sådan set også inden for kvinderne, men det er endnu mere stigmatiserende at være en ung mand, der har symptomer på spiseforstyrrelse. Så jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi får i tale sat, at det her kan også ramme drenge og mænd, og vi ved lidt om, hvad det betyder for dem fysiologisk, hvis de er i overtræning eller i træningsafhængighed gennem længere tid.
Mia Bæk-Lichtenstein, vi nærmer os afslutningen på vores tid sammen i det her interview. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag handler det om, når man træner mere end hvad der er godt for en, og ikke kan lade være med det. Nu har du arbejdet som psykolog med de her træningsafhængige, og vi skal jo også lige nå at tale om, hvordan man egentlig behandler træningsafhængighed. Hvad er det især for en strategi eller tilgang, som er effektiv, når man skal ud af en egentlig afhængighed af træning?
Altså, jeg plejer sådan at anlægge to vinkler ind i behandlingen. Den ene går meget på adfærden, altså på træningen i sig selv. Hvordan ser træningen ud for det afdækket? Hvad kunne du tænke dig at lave om på? Kan du klare at skære ned på mængden eller på intensiteten eller antallet af træninger? Simpelthen arbejde helt konkret med at reducere det der træningsprogram, som bare hele livet er bygget op om og har været i alt for lang tid. Men i et samarbejde med klienten, så man finder et niveau, hvor at man kan være tilpas med det, og hvor man reducerer i et tempo, som klienten kan følge med i. Så det er ikke kæmpe ændringer, man skal lave fra den ene dag til den anden, men det kan være at starte med og altså bare skære et træningspas fra. Sådan noget som at lægge en hviledag ind, er også en rigtig god idé at finde ud af, at det kan man godt klare, og man kan faktisk også bruge den på nogle andre sjove, rare ting. For det handler jo også om nu her at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg savner? Hvad kan jeg også godt lide? Hvad kan jeg putte ind i mit liv, som også kan give mig et kick, hvis det er det, man har brug for at få? Eller som kan give mig selvværd, eller indhold i livet, eller tryghed og kontrol, som mange af mine klienter snakker om, at de søger. Så sådan, det er det ene spor, som går meget på selve træningen, eventuelt også på kosten, hvis det også er et problem. Og så er det andet spor, der handler om, jamen, hvad vil du gerne med dit liv? Hvem er du? Hvad er forklaringen på, at din træning er blevet, som den er? Hvilken funktion har den i dit liv? Hvilken funktion skal den have fremover i dit liv? Hvordan skal vi forstå, at det har udviklet sig, og hvad i dit liv lige nu fastholder et usundt træningsmønster? Det kan være sociale medier, det kan være nogle bestemte træningskulturer, det kan også være alt muligt andet, som fastholder en i et usundt træningsmønster. Fordi der er altid en grund til, at den træning den bliver problematisk, og der er også altid noget i ens liv nu og her, som enten kan forværre det eller vedligeholde det, men der er også ting, som kan gøre det bedre.
Men Mia, jeg tænker, altså, der er jo selvfølgelig grund til at kigge på årsagerne til, at man er endt i et misbrug, som det jo er. Men i forhold til anden misbrugsbehandling, må der alligevel være en afgørende forskel, for selvom der er elementer af nedtrapning, så handler det jo ikke om, at man helt skal afstå fra at dyrke motion, sådan som man ville gå til det, hvis der var tale om alkoholbehandling eller stofafhængighed. Så hvordan ændrer man selve det mindset hos den træningsafhængige, hvis du kan gøre det helt kort her til sidst?
Jamen, det er jo noget med at simpelthen prøve sig frem og mærke efter, hvor er jeg tilpas med min træning? Hvor giver den mig alle de positive gevinster, jeg gerne vil have? Og hvor er det, den dræner mig og ødelægger mig? Og det er altså et længere stykke udviklingsarbejde, som man selv skal lave, fordi man bliver simpelthen nødt til at gå på opdagelse i sin egen krop. Den skal nok sige, hvornår nok er nok, og den skal også nok sige, hvornår den er frisk og har energi, og man kan tage ud og træne igen. Fordi det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis skal træne på samme måde resten af sit liv. Det kan være lige nu, passer det mig at træne 3 gange om ugen, og så er det det, jeg gerne vil lande på. Der er andre, hvor det passer at træne 10 gange om ugen, fordi der måske ikke er en partner eller børn eller andre, som også kræver ens på. Og så er det måske der, man skal lande på det tidspunkt i sit liv.
Og så er det jo sådan, at motion og træning giver point og er socialt accepteret i forhold til så mange andre typer misbrug. Og derfor kan det være svært at finde en sund balance, hvis det er noget, man tidligere har haft og måske stadigvæk har en tendens til at have et usundt forhold til.
Men det kan godt lade sig gøre at få det bedre. Så jeg vil i hvert fald gerne give det håb videre, at man kan komme ud af en træningsafhængighed og lande træningsmæssigt et sted, hvor det bare er fedt, altså hvor det er rart at træne, og det er rart at være i sin krop, og man får nogle gode oplevelser igennem det. Altså der, hvor man går fra afhængighed til passion i virkeligheden.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, som i dag har haft besøg over telefonen af Mia Bæk-Lichtenstein, der er psykolog og behandler træningsafhængighed. Tak fordi du ville være med, Mia.
Velkommen. Tak fordi jeg måtte.
Og du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra klokken 14.05 og fredag fra klokken 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os klogere på dem. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.